Gepler Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen hemmen ýogsun anyň gurban tanış edýär. Türkmenistanyň prezidenti türkmen halkynyň bayramy. Bu bayramy gawat geçirilýän halkara serwe türkmen halkynyň atlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisi münasibetli gutlug çap etdi. Türkmen halkı halkımızın ruhu ahvarlar deyip Kurban Ulberdi Muhammedun 26. mayda gutlugyna berilenler. Döwlet daşdanynyň sözlerine göre Türkmenistanyň halkçylyk sunuwatyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Halçı gelmeyirlerin işlemekleri ve din zalmaklar için ehli derur şertler dörödülüyer. Prezidentin her yıl halı bayramına kabat çap ettiriyen kutluğlarına ediyen davaralı sözlerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolun ıhlasın yıl yıldan ağdalayanını kaydılıyer. Bunun sebebi Türkmen sahanlı halçının zekmetine töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara çıkarılacak halılara basılayan bevgut, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeği ulan düşündürlüyer. Azatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşan aşkıvatlı halçı, Türkmen halçının enli köpçülük çaresinde ayak asına taşlanayan har harida öğürlönün ona ise yerli sinçilerin veri radyo ulan sökvettöşlüktü Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından in öğüleyen ve boğulayan senetçiler olanlığını belledi. İran'ın dışarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığına Arap komşularının deňe agramlyk gatnaşyk kurmak isleýänini baradaky sözlerini gaýtalady we olar bilen çolmazlyk hakyny şertname gol çekişmäge çağırdy. Zarif bu sözleri Tehran bilen Washington'un arasındaki dartkınlıkların yokurlanmağının arasında Bagdad'da. 26. mayda Irak'ın dışarı işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çıkıp kurulan metduat yığınağına aitti. Al-Hakim Bagdad'ın İran bilen Birleşen Ştatların arasında aracı olmak isteyenliğine aitti ve Irak'ın Washington tarafından bir taraflı hareket edilmeğine karşı duruyanlığını ıtadı. Irak hem İran hem de Birleşen Ştatlar bilen Kuvgat'ını sıksaklayar. Esasan sayıyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saud Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beyleki sünni yolbaşlığındaki Arap devletlerinin arası Gouder. BMG'nin deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet kurulun edilen Ukrayna gemilerini noyabrda Orsiyet bilen Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazının köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Dışarı İşler Ministerliği BMG'nin Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisesi avatta ulanılıp bilinmeyecektiğini aitti. Litvalar 26. mayda iki savganat kandidatın beyatleşmeğini tədə prezident saylama üçün ses veriyarlar. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagyny soň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we Odalky maliýe ministri Ingrida Simonaýtyň bäsleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tapgur saylawlarda ýeňizi bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýyldan ýary 5 ýyldan 2 möhlet döwlet daşdany bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary iqtisadi teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gadaby aslyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dawatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10-lerçe million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmagy üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň ýedesi 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar dinlediňiz.